Ο κύριος Νικόλας Μωραϊτάκης, ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, όλο καλημέρα λέω. Έχω μπερδευτεί από το πρωί, κύριε Μωραϊτάκη, τι να κάνω τώρα.
Λογικό, λογικό, μετά την αλλαγή του προγραμματός.
Και το γύρα σου γάρα έρχεται μόνο, βέβαια, έτσι. Τα αρχίσω να παίρνω χάπια σε λίγο, λοιπόν.
Καλό, καλό.
Πώς το είδατε αυτό τώρα, πραγματικά, και τι μηνύματα μας στέλνει? Γιατί έχουμε άλλη μια είδηση που λέει η Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία, ακούστε τώρα, επηρεάστηκαν οι δορυφορικές υπηρεσίες της χώρας μετά τη συσκότηση στην Ισπανία. Και εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι διάβασα, έγινε και μία σύσκεψη, ε?
Ναι, κοιτάξτε, είναι λογικό. Είναι λογικό με την έννοια ότι τα ελεκτρονικά συστήματα, οι δορυφόροι, εκτονούν κάνα εμφύλια συνδεμένα. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα διατραπεζικά συστήματα, ακόμα και τα αεροδρόμια υπήρξαν προβλήματα με πτήσεις.
Ναι, βέβαια.
Ουσιαστικά τα γεγονότα αυτά ανέδειξαν, κύριε Παπαδάκη, με δραματικό τρόπο γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ένα απόθεμα ασφαλείας στο σπίτι. Αυτό που ουσιαστικά προωθεί η Κομισιόν, αυτό το κίτρο των 72 ωρών. Ένα πακέτο επιβίωση δηλαδή, που είναι μια συλλογή από βασικά είδη που πρέπει να έχει ο καθένας μας για να τα ανταπεξέλθει μόνος του σε μια έκτακτη κατάσταση για τους τουλάχιστον 3-24 ώρα. Αυτή ουσιαστικά η στρατηγική προμηνών ουσιαστικά παρουσίασε από την Κομισιόν, και τα γεγονότα αυτά που μόλις χτες παρουσιάστηκαν δυστυχώς μας καταδεικνύουν την ανάγκη πρόληψης. Πρόληψης και ουσιαστικά να έχουμε ένα πακέτο επιβίωσης ουσιαστικά ο καθένας μας για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Διότι όπως γνωρίζετε, οι τρεις καταστροφές, τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί είναι δίπλα μας καθημερινά, λέω, δυστυχώς.
Mm-hmm. Ήθελα έτσι λοιπόν να μας πείτε δύο πράγματα για να μάθουμε τελικά τι είναι αυτό το kit 72 ωρών που προτείνει η Κομισιόν, κύριε Μωραϊτάκη.
Ουσιαστικά είναι μια συλλογή από βασικά είδη που πρέπει να έχει ο καθένας μας. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να προετοιμαστούν για απρόβλεπτες κρίσεις, για να έχονται διαθέσιμο αυτό που λέμε το kit, που ουσιαστικά είναι κάποια βασικά είδη πρώτης ανάγκης για χρονικό διάστημα 72 ωρών. Γιατί τώρα 72 ωρών? Είναι τόσο χρόνος που υπολογίζεται ότι οι κρατικές υπηρεσίες μπορεί να χρειαστούν για να οργανώσουν την όποια αντίδρασή τους. Άρα το kit αυτό καλύπτει τα άμεσα και απαραίτητα ώσπου να φτάσει η βοήθεια. Mm. Ουσιαστικά περιλαμβάνει αντικείμενα πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μαζικής διάρκειας, νερό, αντίγραφα σημαντικών εγγράφων, έτσι ώστε μια οικογένεια να μπορεί να σταθεί στα πόδια της προσωρινά χωρίς εξωτική υποστήριξη. Γιατί φανταζόμαστε ότι χθες με το χάος που ουσιαστικά που έλαβε χώρα, διότι καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μια στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στο σκοτάδι. Τα τρένα σταμάτησαν, τα φανάρια έσβησαν, τα τηλέφωνα νεκρώθηκαν και πολλά ATM στέθηκαν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας χάος τόσο σε μετακινήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Ναι, έτσι. Ναι.
Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση καταλαβαίνετε ότι με ένα τέτοιο kit έκτακτης ανάγκης, εκείνοι που το κατήχαν θα βρίσκονται σαφώς σε καλύτερη μοίρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με ένα φακό θα μπορούσε κάποιος να κινηθεί με ασφάλεια στο σκοτάδι. Γιατί είδαμε που περπατούσαν στο τούνελ, στο μετρό, κάποιοι άνθρωποι. Ακόμα με το ραδιοφωνάκι που ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να ενημερωθεί για αυτήν την κατάσταση. Οπότε καταλαβαίνουμε ουσιαστικά ότι το blackout της Ιβηρικής μας υπενθύμισε ότι ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες οι κρίσιμες υποδομές μπορεί να παρουσιάσουν βλάβες ή αστοχίες. Πράγμα που το είδαμε μόλις χθες. Αφήνοντας στον αέρα, έστω και προσωρινά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Γι' αυτό και η ανάγκη του κίτρου 72 ωρών συνδέεται άμεσα με τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι το δίκτυο ασφαλείας για τον καθένα μας, έτσι ώστε όταν η κανονικότητα ανατραπεί ξαφνικά, να μπορούμε ουσιαστικά να ανταπεξέλθουμε σε βασικές ανάγκες μας.
Mm-hmm. Πείτε μου τώρα εσείς ότι δεν ήταν, δεν θέλω να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι περίεργο όλο αυτό, γιατί θα θυμάστε ότι πριν Παραπάνω από ένα μήνα είχαμε συζητήσει για αυτό που είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμαστείτε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και ξαφνικά το βλέπουμε να συμβαίνει. Εκείνοι το έβλεπαν, κύριε Μωραϊτάκη, να έρχεται.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν λείπουν τα περιστατικά που δείχνουν πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία και η πρόληψη. Να ξεκινήσουμε από την πανδημία της COVID-19 το 20,
ναι.
Που έκανε ουσιαστικά όλο τον κόσμο να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να μην μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι σου, ωραία, και να συναντάς και γλύψεις τεράστια. Επιπροσθέτως, ο πόλεμος στην Ουκρανία από το 22 και οι γεωπολιτικές εντάσεις έφεραν και την Παπαδάκη ξανά στο προσκήνιο την έννοια της πολιτικής προστασίας. Προφανώς τα αρχηγοί Ευρωπαίοι να ρωτήθηκαν τι θα έκαναν αν αντιμετώπιζαν διακοπές στην ενέργεια, που ουσιαστικά μου έτσι συνέβη, έτσι. Και το ενδεχόμενο ακόμα σε μια μεγαλύτερη σύραξη. Δεν λέω μόνο εμπόλεμης, αλλά αν λάβετε υπόψη σας παράλληλα ότι η κλιματική αλλαγή μας σφυροκοπά με πρωτόγνωρες φυσικές καταστροφές, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Η Ισπανία υπέστη τυφωνικές πλημμύρες που κόστησαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.
Στη
χώρα μας ακόμη βλέπουμε εκτεταμένες πυρκαγιές και καύσονες, αδοκιμάζονται τις αντοχές των κοινωνιών. Σεισμοί. Πρώτος σεισμός στην Τουρκία. Και το χάος που προκλήθηκε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα γεγονότα από υγειονομικές κρίσεις μέχρι φυσικές καταστροφές έχουν περάσει ένα σαφές μήνυμα. Η έγκυρη προετοιμασία σώζει ζωές και περιορίζει τον πανικό. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον επενδύει τόσο πολύ έντονα στην ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο.
Mm-hmm.
Οπότε καταλαβαίνετε ουσιαστικά και τον λόγο ουσιαστικά που παίρνονται μέτρα και πολλές φορές αυτά τα μέτρα μερικοί κινηλογούν, αλλά βασίζεται σε αυτό, στο ότι ο οικουμενικός κίνδυνος είναι μπροστά μας από διάφορα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και δεν είναι γεγονότα επιστημονικής φαντασίας. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να έχουμε στο τέλος μέρος του μυαλού μας την πρόληψη.
Mm-hmm.
Και όχι μετά να περπατάμε στο κενό μετά τα συμβάντα.
Mm-hmm. Βέβαια, είναι απίστευτα πράγματα αυτά που μας συμβαίνουν, κύριε Μωραϊτάκη. Είναι απίστευτα όντως, δηλαδή αυτά που συζητούσαμε ξαφνικά τα βλέπουμε μπροστά μας. Ήθελα να ρωτήσω επίσης ποια είναι τα βασικά είδη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιλαμβάνει το ΚΙΤ. Και βεβαίως αν μαστάσουν, δηλαδή αν συνεχιστεί το κακό, να το πω έτσι, θα μαστάσουν αυτό, θα γίνει κάποια προμήθεια από κάποιους, που μπορούν να τα βρουν και να τα προμηθευτούν οι πολίτες για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο kit, ένα κουτάκι δηλαδή.
Ναι, σωστή ερώτηση. Ουσιαστικά, όπως προείπαμε, το kit αυτό περιλαμβάνει κάποια είδη πρώτης ανάγκης, ξηρά τροφή, κονσέρβες, νερό, εφεδρικά κλειδιά, ρούχα, φακό και ένα μικρό ραδιόφωνο και ένα power bank for the speed. Τώρα, η προμήθεια ουσιαστικά του κλείτου συγκεκριμένου είναι ότι δεν το αγοράζει κάποιος δεν είναι κάπου έτοιμο από το κράτος να το αγοράσει, αλλά είναι κάποια πράγματα που ο καθένας μπορεί να τα φτιάξει μόνος του εύκολα και οικονομικά, ακολουθώντας τις θετικές οδηγίες.
Mm-hmm.
Γιατί πολλά αντικείμενα και παπαδάκι πιθανώς να τα έχουμε ήδη στο σπίτι μας. Το θέμα είναι να τα συγκεντρώσουμε οργανωμένα σε ένα σημείο και να βρεθούμε ότι είναι σε καλή κατάσταση.
Και σε ένα σημείο που θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Έτσι,
να είναι προσβάσιμο προφανώς. Ναι, ακριβώς. Εν ολίγης ο καθένας μπορεί να γίνει προσωπικός προστατευτής ασφάλειας του εαυτού του. Με λίγη οργάνωση και εκ των προτέρων πάντα. Γιατί πάντα μιλάμε για προληπτικό μέτρο. Και όχι ώστε να περιμένουμε το κράτος στις πρώτες στιγμές να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας. Διότι έχουμε διαπιστώσει, κύριο Βαδάκη, ότι στις πρώτες στιγμές πανικού, αυτή τη στιγμή δυστυχώς το κράτος δεν μπορεί να παρέχει προσωποποιημένη ασφάλεια σε όλους μας. Άρα θέλει και ένα χρόνο απόκρισης ο εκάστοτε κρατικός μηχανισμός. Και εδώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και η πρώτη που ξεκίνησε ουσιαστικά το να δίνει οδηγίες όσον αφορά με τη δημιουργία ενός kit. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη και κυρίως η Βόρεια Ευρώπη ήδη έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια και να στέλνουν οδηγίες στις πόλεις τους να δημιουργούν kit πρόληψης σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Το οποίο μας δείχνει και την οργάνωση των κρατών αυτών. Ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες ουσιαστικά που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τώρα, έτσι, ποια είναι τελικά, κύριε Μωραϊδάκη, η κοινωνική διάσταση που μπορούμε να δούμε, ποια είναι δηλαδή η ευθύνη των κυβερνήσεων και ποια των πολιτών στην προετοιμασία για τέτοιου είδους κρίσεις, ας πούμε.
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η προετοιμασία για τέτοιες κρίσεις δεν μπορεί παρά να είναι μια αφίδρομη υπόθεση. Μια συνεργασία δηλαδή ανάμεσα στο κράτος, στον πολίτη.
Ναι.
Προφανώς οι κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα πολιτικής προστασίας. Αυτό σημαίνει να διαθέτουν εκ των ουκ άνευ σχέδια έκτακτης ανάγκης, να συντηρούν υποδομές, φράγματα, δίχτυα ρεύματος, ώστε να αντέχουν στα χτυπήματα και να φροντίζουν για συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, όπως για παράδειγμα το 112. Και φυσικά να επεμβαίνουν γρήγορα μόλις συμβεί το κακό. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ να πούμε ότι μπορεί και ένα μοντέλο κρίσης εμπνευσμένο από τη Βόρεια Ευρώπη, όπως είδαμε, όπου ολόκληρη η κοινωνία, από τους πολίτες μέχρι τις επιχειρήσεις και τις αρχές, να συμμετέχουν ενεργά στην ετοιμότητα.
Mm-hmm.
Τώρα, αλλά και εμείς οι πολίτες δεν είμαστε ανεύθυνοι σε τέτοια πράγματα. Από την πλευρά μας δηλαδή, έχουμε και εμείς την ευθύνη να ενημερωθούμε εκ των προτέρων τι συμβαίνει, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και να λαμβάνουμε πρακτικά μέτρα όπως να έχουμε αυτό το κίτ επιβίωσης. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, από όσο ξέρω γνωρίζω, πρόσφατα υπογραμμίστηκε επίσημα ότι κάθε νοικοκυριό οφείλει να μπορεί να επιβιώσει 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια. Αυτή η δήλωση συμπυκνώνει ακριβώς αυτή την ιδέα, ότι ο πολίτης δεν μπορεί να επαφιέται 100% στο κράτος, σε περίοδους κρίσης.
Άρα θέλουμε ένα ενεργό πολίτη σε όλα τα δύσκολα, ας πούμε, και όχι μόνο, έτσι, και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα.
Προφανώς πρέπει ουσιαστικά να θωρακίζεται και η χώρα και ο πολίτης,
έτσι,
το σπίτι δηλαδή, από αυτή την πλευρά. Εδώ στη δημάση ηλεκτροθωρακίζει ουσιαστικά να υπάρχει αυτή η ανθεκτικότητα που λέμε στις φυσικές καταστροφές, και από πλευράς πολιτών αλλά και από πλευράς κρατικών μηχανισμού, έτσι ώστε αυτή η συνέργεια να μπορεί να αποδώσει τα αποτελέσματα που χρειάζεται, έτσι ώστε να υπερβούμε τις όποιες αντικές συνέπειες για τέτοιες κρίσεις.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε τώρα εσείς με την εμπειρία σας, γιατί έχετε ταξιδέψει πολύ στο εξωτερικό, ήσταν συνεργάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιφέρεια Κρήτης και τα λοιπά, υπάρχει ανησυχία ότι τέτοιες πρωτοβουλίες τελικά μεταφέρουν την ευθύνη κυρίως από το κράτος στους πολίτες?
Κοιτάξτε, Παπαδάκη, ναι, έχει εκφραστεί και αυτή η ανησυχία σε ορισμένους κύκλους, ότι κάποιοι φοβούνται ότι λέγοντας πολίτες φτιάξτε ένα κίτ επιβίωσης, οι αρχές δοστικά ενδεχομένως προετοιμάζουν για το ενδεχόμενο αυτό που είπατε εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, να μείνουν μόνοι τους,
ναι,
έτσι ουσιαστικά να παραδέχονται, mm-hmm, ότι δεν θα μπορέσει το κράτος να τους στηρίξει άμεσα. Ειδικά πολιτικές φωνές από τα άκρα, mm-hmm, έχουν κατηγορήσει την Κομισιόν ότι σπέρνει το φόβο ή ακόμα ότι καλλιεργεί μια πολεμική ιστερία χωρίς λόγο. Η πρώτη αντίδραση ουσιαστικά για παπαδάκι ορισμένων πολιτών ήταν γιατί μας λένε ξαφνικά να κάνουμε προμήθειες.
Βέβαια.
Περιμένουμε κάποιο πόλεμο.
Όλοι το σκεφτήκαμε, κύριε Μωραϊτάκη. Yeah. Τι λέτε τώρα? Ξαφνικά βγαίνει κάποιος από την Κομισιόν μέσα και λέει: παιδιά, μαζευτείτε, κάντε κουτάκια, μαζέψτε τρόφιμα για 72 ώρες, ξέρω εγώ, κτλ.
Ακριβώς.
Σε υποψιάζει, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
Yeah. Ακριβώς. Γι' αυτό και όλη την ώρα ουσιαστικά μιλάμε για ότι δεν είναι αυτό το θέμα πρόληψης. Ουσιαστικά αξίζει να θυμηθώ ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις και ειδικά στις Ευρωπαϊκές Ένωσες παρουσιάζουν το μέτρο όχι ως υποκατάσταση της βοήθειας, mm-hmm, αλλά ως συμπληρωματικό. Δηλαδή το κοίτα αυτό δεν είναι να υποκαταστήσει την κρατική επικουρία σε περίοδους κρίσεων, αλλά να είναι ως συμπληρωματικό μέτρο και μια βοήθεια τις πρώτες ώρες, όπως προείπαμε, έτσι ώστε να μην βρεθεί ο πολίτης σε ένα κενό. Mm-hmm. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι μόνος ο πολίτης, αλλά να βοηθηθεί βασικά στην αρχή μέχρι να του παρασχεθεί η πρώτη κρατική βοήθεια. Εξού μιλάμε και για ένα μέτρο πρόληψης με αυτή την έννοια.
Mm-hmm.
Οπότε και... δεν θα πρέπει να μας καταβάλει ο ένας.
Να μην μας καταβάλει ο πανικός μια στιγμή, ας πούμε, και αρχίσουμε και τρέχουμε και μαζεύουμε μακαρόνια για ένα χρόνο και τα οποία τα πετάμε μετά. Έτσι.
Ακριβώς. Αλλά το βασικό είναι ουσιαστικά να καταλάβουμε την ιδέα και τη σημαντικότητα της πρόληψης με αυτή την έννοια.
Δεν μου λέτε τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά στην Ελλάδα, στη χώρα μας εδώ την όμορφη, πώς εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική?
Κάτι να δείτε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής για την ετοιμότητα συμπεριλαμβανομένης αυτού του κουτιού του 72 ωρών, φυσικά να πούμε ότι αφορά και την Ελλάδα, η οποία καλείται να ενσωματώσει στις δικές της πολιτικές πολιτικής προστασίας αυτό το πράγμα. Ειδικά η χώρα μας, τα τελευταία χρόνια και το παράκι, θα λέγουμε ότι έχει κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της καλύτερης προετοιμασίας. Παράδειγμα, η είδηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι. Η λειτουργία του αριθμού στα ανάγκη στο 112. Η εκπόνηση ειδικών σχεδίων για πυρκαγιές. Η μείωση σεισμού. Είναι ουσιαστικά μια αυξημένη εστίαση στην πρόληψη. Ωστόσο, συγκεκριμένα για το κύκλο 72 ωρών, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη καμπάνια ή οδηγία προς όλους τους πολίτες από την κυβέρνηση. Η έννοια αυτή μας έρχεται κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας που λέμε κι εμείς τώρα στην κουβέντα μας. Είναι πιθανό όμως το επόμενο διάστημα, βλέποντας και αυτά τα γεγονότα στην Ισπανία χθες, να δούμε τις ελληνικές αρχές να προωθούν πιο ενεργά το μέτρο το συγκεκριμένο, ενημερώνοντας το κοινό για το τι πρέπει να περιλαμβάνει το κίτ αυτό και πώς να προετοιμαστούμε. Η Ελλάδα, κ. Παπαδάκη, λόγω της γεωγραφίας της, αντιμετωπίζει προφανώς συχνά τις καταστροφές.
Ναι.
Πυρκαγιές, κακοκαιρίες, τα βλέπουμε χειμώνα καλοκαίρι τα φαινόμενα αυτά. Οπότε η υιοθέτηση, κύριε Παπαδάκη, αυτής της στρατηγικής αποκτά ιδιαίτερο νόημα στην Ελλάδα. Ειδικά στις γενικές οδηγίες πολιτικής προστασίας. Σεισμούς, για παράδειγμα. Βλέπουμε Σαντορίνη προμηνών. Οπότε θα πρέπει να προτείνεται στους πολίτες να έχουν τα βασικά συστατικά αυτού του κουτσλιού από τις αρχές. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι αυτά τα στοιχεία θα συγκροτηθούν σε πιο συγκροτημένη ελληνική οδηγία 72 ωρών. Γιατί εδώ πέρα να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκή αυτή η οδηγία, αλλά η εκάστοτε χώρα μπορεί να δώσει κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες, οι οποίες να είναι συνυφασμένες με τις εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες που έχει κάθε χώρα. Όπως ξέρουμε τώρα εμείς, για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές το καλοκαίρι. Για πολλές φορές και επιθυμίες, σεισμούς. Οπότε ενδεχομένως μπορεί να παραμετροποιηθεί αυτή η οδηγία στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες που έχει κάθε χώρα. Με αυτή την έννοια. Αλλά όπως και να έχει, η Ελλάδα βρίσκεται και πλέον θα πρέπει να βρίσκεται σε τροχιά ευθυγράμμισης με αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική, έτσι ώστε να δούμε να υλοποιείται μέσα από κάποιες δράσεις ουσιαστικά ενημέρωσης και πολιτικής προστασίας από την κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Θα θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό.
Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα, έχετε με διαβάσει, έχετε ακούσει κάποιες επικρίσεις ή ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή αυτή την τέλος πάντων πρακτικότητα του συγκεκριμένου κιτ?
Κοιτάξτε, ορισμένες επικρίσεις έχουν δεχτεί.
Θα υπάρχουν οπωσδήποτε.
Ναι. Κυρίως αν αυτό το κιτ είναι πράγματι ρεαλιστικό και οφείλιμο για όλους.
Ναι, σωστά.
Με την έννοια πια ότι μια βασική ανησυχία είναι κατά πόσο όλοι οι πολίτες μπορούν πρακτικά να διατηρούν ένα απόθεμα 72 ώρων.
Έλατε.
Με την έννοια, αν για παράδειγμα μπορούν να το έχουν όλοι από άποψη οικονομικής δυνατότητας. Ωστόσο όμως θεωρώ ότι και ένα μικρό δείγμα από όλα αυτά τα στατικά στοιχεία του ΚΙΤ θεωρώ μπορούν να τα έχουμε σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό όλοι μας. Επίσης, ένα άλλο που μου έρχεται και θυμάμαι από άποψη ανησυχίας, έχει τονίσει ότι δεν αρκεί να έχεις αντικείμενα αν δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις.
Βέβαια.
Ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών, τι νόημα θα έχει αν κάποιος το ξέρει πρώτες ανάγκες. Οπότε, εδώ πέρα και το βαράκι έρχεται και το στοιχείο της παράλληλης εκπαίδευσης με το τι χρήση πρέπει να κάνουμε σε κάθε αντικείμενο αυτής της του kit. Διότι πολλοί θεωρούν ότι αυτό το kit είναι μια σταγόνα στο ωκεανό, εάν και δεν είναι κάποιο πρόβλημα, αν παρουσιαστεί η ανάγκη. Ωστόσο όμως, κύριε Βαράκη, θεωρώ ότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορεί αυτό να αποτελέσει μια μικρή βοήθεια στις πρώτες ώρες. Και μια απάντηση ότι σε κάποιες στιγμές ανάγκης μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πιο βασικά μας προβλήματα πρώτων ωρών. Έτσι, και αυτό είναι τροφή, το να ξυπνήσουμε, το να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία και μπορούμε να αναβλέπουμε στα σκοτάδια. Οπότε θεωρώ και κάποιος που έχει ανάγκη από το φάρμακό του να μπορεί να έχει μέσα το φάρμακό του στις πρώτες στιγμές. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το έχουμε υπόψη μας.
Καλά θα κάνουμε πάντως να έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι και να αρχίσουμε να εκπαιδευόμαστε, γιατί έτσι κι αλλιώς χρήσιμο θα είναι και για τον εαυτό και για την οικογένειά μας, έτσι.
Προφανώς. Μακάρι να με χρειαστεί ποτέ, έτσι, αλλά έτσι, αν χρειαστεί να είμαστε χαρούμενοι που το είχαμε τουλάχιστον.
Ναι, μην πάμε εκδρομή, ας πούμε, και τραγουδάμε λαλαλαλαλαλα. Εντάξει, να είμαστε και έτοιμοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι θα πιάσουμε το όπλο, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Λοιπόν, κύριε Μωραϊτάκη, μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά, καλώς.
Γεια σας, γεια σας.